skal lese noen fortellinger fra evangeliet om en del mennesker som kom til Jesus og utøvde sin tro. Og vi ser det at hos disse menneskene så har troen ulik uttrykk. Man uttrykker troen sin på forskjellige måter. Alt ifra utøvelsen, for å si det sånn, den formet av personens situasjon, bakgrunn og behov. Det er vel ingen som... det som er likt med alle sammen, det er at de kommer til Jesus med sitt behov. Det er likt for alle. Måten de kommer til Jesus på er veldig ulik i disse historiene. Nå skal vi ikke snakke om folkemengdene, men enkeltpersonene som det står skrevet om i Bibelen, som kommer til Jesus. Og vi skal starte da med en kvinne som dere kjenner godt til, kvinnen som hadde en blodsykdom, som kommer til Jesus. Hun hadde en desperat situasjon. Hun hadde gått til leger i 12 år. Det hadde ikke hjulpet henne noen ting. Hun hadde bare blitt verre, står det i evangeliene. Så kvinnen var i en desperat situasjon. Hun var også i en situasjon som hun kunne ikke være åpen om sin sykdom, fordi hun var uren etter hva loven sier. Så hun kunne ikke være åpen i samfunnet om at jeg er syk, jeg trenger helbredelse, dette måtte ties. Og hun var i en veldig desperat situasjon. Hun hadde ikke mer penger igjen. Alt hun hadde av midler hadde hun brukt opp, og hun hadde nå én sjanse. Og det var å få røre ved kanten av kappen til Jesus. Det var sjansen hennes. Hun risikerte alt på dette her. Hun tok en kjempesjans å gjøre det her. For det hun nå gjør, det er forbudt ifølge loven. For denne kvinnen, hun skal være separert fra andre mennesker, fordi hun er per definisjon uren ifølge loven. Men hun har hørt om Jesus, og det er ganske interessant, hun har hørt om Jesus, og da har hun hørt om de mektige gjerningene Jesus gjør. Hun har hørt om andre mennesker som har blitt helbreda, og det skaper en forventning i henne. Hun vet at hun kan ikke rope, Jesus, jeg har en blodsykdom, kan du helbrede meg? Men hun vet det at hun har tro på at Jesus kan helbrede. Og hun sier ved seg selv, står det. Eller hun tenker ved seg selv. Hun faktisk taler ikke ut sin tro, men troen er i hennes hjerte. Og hun handler på den troen hun har i hjertet. Hun agerer på den troen, og hun tenker ved seg selv, om jeg får røre ved kanten av hennes kappe. Så i folkemengden så kommer han seg fremover. Altså, det står skrevet at det var så trøkk i Kapernaum den dagen, så mye mennesker, og alle trykka seg på Jesus. Alle trykka seg på Jesus, og bare tenk deg hennes situasjon da. Hva er det hun nå gjør? Og hva risikerer denne damen hvis da hun blir oppdaget? Ikke sant? Men hun kommer bort til Jesus og får røre ved kanten av hans kappe. Det hun hadde tro for å gjøre. Hennes uttrykk, dette her var hennes uttrykk. Uttrykk for sin tro. Hun profilerte det ikke. Hun sto ikke på varden og proklamerte sin tro. Men hun hadde en overbevisning i sitt hjerte. Og så agerte hun på den overbevisningen. Hun hadde hørt om Jesus, at han kan helbrede. Nei, ikke han kan helbrede. Han helbreder. Han helbreder. Hun har hørt om Jesus, at alle han la handa si på, de ble friske. Men hun tørte ikke å spørre, Jesus, kan du legge handa di på meg? Men hun tenkte, bare kanten av liksom kappen hans, det er nok. Det er nok for meg. Hvis jeg får lagt handa mi der, da blir jeg helbreda. Det var hun overbevist om. Og hun la handa si på kappen, og da går det en kraft ut av Jesus og helbreder henne. Og hun kjente med en gang i kroppen sin at noe var skjedd. Blødningen stanset med en gang. Hun kjente med en gang, oi, nå skjedde det noe. Og Jesus sier, hei, hvem var det som rørte ved meg? Og damen bare, shit, eller sa kanskje ikke det, men bare, liksom, hva? Dette her hadde jeg ikke regnet med liksom skulle skje, at jeg skal få noen oppmerksomhet, for jeg har jo hatt en blodsykdom, hva kommer til å skje med meg nå? Og hun blir livredd. Det står at hun skjelver av redsel. Og hun kaster seg ned framfor Jesus og sier, og forklarer situasjonen. Og så har jeg tenkt, hvorfor var det viktig for Jesus? Hvorfor kunne ikke bare Jesus bare, uff, der gikk kraften ut, ja, halleluja, da var det noen som ble helbredet. Men hvorfor var det viktig for Jesus? Og så finne, hvem var det som rørte ved meg? Jo, for han skulle si til denne kvinnen, din tro har helbredet deg. Hun skulle få bekreftelse for sin tro, anerkjennelse for sin tro. Og han skulle si til henne, du skal være frisk resten av ditt liv. Han skulle tale ordet sitt til henne. Så ikke bare det at hun hadde rørt ved kappen, men altså hun også skal høre mesteren si disse ordene, så at hun forblir frisk resten av sitt liv. Så ikke det at det da skulle komme tilbake neste uke, så var blodsykdommen tilbake, så bare, å nei. Ikke sant? Men at det skulle bli sånn for evig, det hun hadde håpet på og trodd på. Derfor var det viktig for Jesus å løfte fram, hva var det som skjedde nå? Det er ganske uvanlig, tror jeg, at Jesus bare går og går, og plutselig, der går en kraft ut av han og helbreder han. Det var liksom ikke hverdagskost for Jesus. Så når han merker det, så er det et eller annet spesielt, liksom, dette må vi bare finne ut, hva er det som har skjedd? Ikke sant? Og kvinnen bare sier, og det var sånn og sånn Jesus, og liksom livredd kaster seg ned framfor Jesus, og så sier han, datter, for en anerkjennelse, kvinnen har vært separert fra samfunnet, for hun er uren, og sier han, datter, din tro har frelst deg. Du skal være frisk, vær helbredet. Du skal være frisk, det er det du skal være. Så du kan gå rundt med noen blodsykdom. Du skal være frisk, datter. Din tro har frelst deg. Her har du ett uttrykk som er veldig annerledes enn andre uttrykk. Ikke sant? Litt annerledes. Og så har vi et annet uttrykk. Det er offiseren som har en døende tjenestegutt. Dette var en offiser som elsket Israel. Han hadde bygd opp... Hva har han bygd opp? Husker jeg plutselig ikke det? En synagoge, ja. Bygd opp en synagoge. Og han elsket Israel, og han elsket Guds folk, og han sendte noen av Israels eldste til Jesus. Kan dere gå til Jesus? Og til å begynne med så kan du tenke, så arrogant han er da. Liksom, sender av gårde de eldste, liksom. At han skal bare vise makt, liksom. Wow, for en type. Da skal jeg er bare offiser. Altså, men så leser vi videre det at det, altså synagoge, altså disse her forstanderne, de sier at det er verdt Jesus at du kommer og helbreder han gutten her. For dette er en mann som elsker Israel. Og han har bygd en synagoge for oss. Å ja, sier Jesus, da kan jeg bli med. For egentlig så var jo Jesus sendt til de fortapte for av Israel, ikke sant? Men her var det en god grunn for oss å gå litt utenfor det grannet her. Så blir han med, og da møter den offiseren, eller om han sender noen andre i forkant, en tjener, så sier han det at jeg er ikke verdig til at du kommer under mitt, altså hjem til meg. Og det er derfor han sendte disse her forstanderne av gårde, for han så ikke på seg selv som verdifull nok til at denne mesteren skal komme under mitt tak. Jeg er jo en hedning. Så han forsto Israel, ikke sant? Han skjønner, jeg er en hedning. Jesus, jeg er ikke verdig at du kommer til meg. Det, altså, så høy verdi har jeg ikke. Men jeg forstår autoritet. Jeg forstår myndighet. Fordi jeg sier til en tjener, gå dit, så gjør han det. Sier jeg til en annen, så kom hit, så gjør han sånn. Jeg er en mann, han er også en mann som sikkert står under myndighet. Så han forstår myndighet og autoritet. Og han forstår dette med Jesus, at han har gitt autoritet. Han har gitt myndighet, så han sier, bare si ett ord. Jeg trenger bare ett ord. Fordi du har myndighet og autoritet, jeg trenger bare ett ord av deg, Jesus. Og hvis du sier det ene ordet, så blir tjenestegutten min helbredet. Jesus blir forundret over denne type tro. Han sier at jeg har ikke funnet denne troen i hele Israel. Den er fantastisk. En så stor tro, sier han, og hva er det som er stort med denne troen? Jo, denne troen som er så stor, er det at han forstår myndighet. Han forstår autoritet. Ikke sant? Og han vet det at ett ord er full av kraft og full av liv, og det er nok til å gjøre denne tjenestegutten min helbredet, helt frisk. Han var egentlig døende da, denne tjenestegutten. Og Jesus sier, gå hjem, han er frisk. Og vi kan lese i historien det at han skjønner da at i den stunden hvor Jesus sier, gå hjem, Det var akkurat da denne gutten ble frisk. Myndighetene, autoriteten til Jesus, han bør ikke være der engang. Men han kan bare si det der ordet. Bang! Så skjer det. Amen. Hallo. Vi har en annen mann som utøver en tro. Og denne mannen her er spedalsk. Igjen da. En person som skal være isolert. Som skal leve. Hallo. Welcome. 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 Exactly. Det er så kult med Conley. Når han preker på engelsk, og Sara oversetter, så står han her. Exactly. Exactly. Det er så snadder. Det er veldig bra. Exactly. Okay. Yeah, that's right. Så da er det bra oversettelse. Exact. Det var bare 100% riktig. Exactly. Yes. En mann. Han, de spedalske, de må bo i en egen leir. De må forlate familie, forlate samfunnet. De må bo for seg selv, fordi man skal hindre smittespredning, rett og slett. Dette er en dødelig sykdom, en forferdelig sykdom, så det er gjort for å beskytte folket mot denne sykdommen. Men de som blir smittet av denne sykdommen, det er bare, ja, snakk om tid, så er det over. De lever isolert, har ikke samfunn med noen. Jeg tror det at familien kunne komme med mat og gi litt mat, men ikke noe kontakt, ikke noe nærhet. Han har jo så klart også hørt om Jesus, for dette ryktet går jo overalt. Han har hørt at Jesus helbreder. Han tviler ikke på at Jesus helbreder, men han tviler på om Jesus vil helbrede ham, fordi han er uren. Han er usikker på hans vilje. Ikke om han kan, men han er usikker på om han vil. Han kommer til Jesus og sier, Jesus, hvis du vil, kan du gjøre meg ren. Og Jesus svarer, jeg vil. Bli ren. Og det var smakk, det var han frisk også. Ikke sant? Det handler bare om å få forståelsen. Ikke sant? Jeg vil. Det var det jeg var usikker på. Du vil, ja. Da er det bare tusen takk, Jesus. Tenk deg hva han får tilbake da. Ikke sant? Han kan komme tilbake igjen til samfunnet. Han kan komme tilbake til hans familie. Han kan få nærkontakt igjen. Endelig så kan han få en klem igjen. Ikke sant? Endelig nærkontakt. Han har blitt sånn, tenk deg hva han får tilbake. Ikke bare at det spedalskheten blir borte, men alt det andre rundt også. Ikke sant? Familiære relasjoner. Alt sammen er tilbake. For en gave. Jeg vil. Det er ikke snakk om at det, ikke sant? Det står i Bibelen at han gir villig og uten bebreidelse. Det er ikke sånn det at, ja, men kjære noen, du må jo vite det i den tida vi lever nå. Hvis du har blitt spedalsk, så kan du skylde på deg selv. Ikke sant? Skjønner du? Ja. Nei, jeg vil. Ikke et eneste vondt ord. Jeg vil. Jeg vil bli ren. Og ikke nok med at han sa det. Han tok på noe. Han tok på noe, altså. Du skjønner at menneskets urenhet kan ikke gjøre guddommen uren. Men guddommens renhet kan gjøre den urene ren. Amen. Det er det som er så deilig med Jesus. At vi kan komme til han med hud og hår. Akkurat som vi er. Vi behøver ikke skjule noen ting. Sånn som religionen gjerne ønsker oss å forklare oss. At vi ikke er gode nok. Vi lever ikke opp til standardene. Vi lever ikke opp til kravene. Ikke sant? Vi lever ikke opp til den der nivå av hellighet som gjør oss akseptable. Ikke sant? Vi må omvende oss. Vi må alle disse tingene. For hvis vi da gjør det, så skal jeg komme og lege ditt land. Det har religionen lært oss. Men det tilhører en annen tid. Det tilhører ikke nåden og sannheten som kom med Jesus. Det står nemlig det at loven og profetene hadde sin tid fram til Johannes. Og så sier Jesus, fra den tiden så forkynnes de gode nyhetene. Og hva slags gode nyheter er det? Jo, jeg roper ut et nådens år ifra Gud. Jeg roper det ut. Det er liksom ikke sånn, ja, det er litt nåde da. Det er litt nåde. Det er bare nåde! Ikke sant? Skjønner du? Ja! Det er sånn det er. Ikke sant? Det er ikke bare lite grann, men det er masse. Amen. Oi, oi, oi. Spedalske mann, vet du. Hvis du ville, står at Jesus fikk inderlig medfølelse med ham. Inderlig medfølelse. Ikke sant? Altså, jeg kan tenke meg det at han får så vondt av typen, for han skjønner situasjonen. Ikke sant? Han får så vondt av karen. Stakkars mann, altså. Så klart jeg vil hjelpe deg. Her, vær så god. Takk skal du ha. Det var fint. Amen. Tusen takk. En annen kar da. En annen synagogeforstander. Datteren hans er i ferd med å dø. Synagogeforstanderen, altså, dere vet at det, liksom, altså, det er ikke en hvem som helst det. Ikke sant? En kar som kan loven. Og vi diskuterer, og vi snakker teologi, og vi snakker profetene, og vi snakker hvilken tid, og vi snakker, ikke sant? Ikke sant? Synagogeforstanderen. Det er ikke hvem som helst som blir synagogeforstander. Du skal ha litt peiling i skriftene, ikke sant? For å bli løftet opp på det nivået. Du har sikkert diskutert med lovlærde og farisere, du har sikkert hatt sine samtaler, men nå betyr det absolutt ingenting. Om han er sendt fra himmelen eller ikke, det bryr meg ikke. Datteren min er ferdig med å dø. Hun er 12 år gammel. Hun har i hvert fall 30 år til å leve. Ja, for at de døde jo ganske tidlig på den tiden, ikke sant? Hint, hint. I dag så sier vi hun har i hvert fall 80 år igjen å leve. Ikke sant? Ja. Men, ikke sant? Ja, nå betyr det veldig lite da. Om det var hvem han der Jesus er. Om det er fra Gud eller hvor det er fra. Datteren min, jeg vil at hun skal leve. Så han kommer, og han er da desperat. Han skjuler seg ikke. Han sier, kom, altså det er folkemengden her, han sier, kom hjem til meg. Min datter er i ferd med å dø. Kan du komme, Jesus? Så klart, vi går med en gang. Når han da har helbredet, eller ikke, når kraften gikk ut av han, og kvinnen ble helbredet for sin blodsykdom, så kommer det folk fra huset til han der Jairus, og sier det, ikke bry mesteren mer. Datteren din er død. Ikke sant? Det er vel kanskje med å dra ut proppen da. Hva sier Jesus med en gang da? Frykt ikke, bare tro. Frykt ikke, bare tro. En annen gang som Jesus skal helbrede, eller reise en opp fra de døde, det var når Lazarus hadde dødd. Han sørget for at han var skikkelig død. Han, 4 dager etter han fikk beskjed, så trasket han av gårde. Og opp dit, og helbredet, eller reiste Lazarus opp fra de døde. Og han sier, jeg er oppstandelsen og livet. Tror du dette? Har jeg ikke sagt, hvis du tror, så skal du få se Guds herlighet. Hvis du har tro på at jeg er den jeg er oppstandelsen av livet. Og sier, jeg tror. Lazarus, kom ut. Det var bra han ikke sa, kom ut! For da hadde hele graven kommet ut. Men han spesifiserte det, Lazarus, du ja, deg ja, ja du ja, Lazarus, du, kom ut! Uff, der kommer han gående, ikke sant? Her har du Jairus da, som har en helt annen situasjon. Datteren, han har nå fått beskjed om at min datter er død. Det jeg frykta mest har skjedd. Og så sier Jesus, frykt ikke, bare tro. Ikke la deg påvirke av den dårlige nyheten. Kjip informasjon å få, men jeg er oppstandelsen av livet. Ikke la deg påvirke av det ordet der. La ikke frykten gripe deg, selv om omstendigheten nå har blitt vanskelig. Selv om det nå ser umulig ut, la ikke frykten gripe deg. Du sa, kom og legg din hånd på min datter så hun får leve. Jeg sa, jeg blir med. Det har jeg sagt. Og da det som kommer til å skje. Frykt ikke, bare tro. Nå tar han med seg bare Peter, Jakob og Johannes. De drar av gårde til Jairus, sitt hus. Han sier, hvorfor gråter dere her da? Jenta sover jo bare. Alle holder på å lese her, synes det var veldig morsomt av Jesus å si noe sånt. Ha, 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 ha. Og han sier bare, ok, da kan dere gå. Vi trenger ikke sånne folk her nå. Nå trenger vi de folka som kan tro. Som for eksempel Peter og Jakob og Johannes. De er gutter som kan tro. Så dere kan gå og grine et annet sted. Vi trenger ikke gråten deres her nå. Ha det bra. Og så er det bare kona til Jairus og Peter og Johannes og Jakob og Jesus som står der. Mennesker som er i dyp sorg. Datteren er død. Og vi har omringet oss med mennesker som tror på at Jesus er oppstandelsen og livet. Og så sier han. Hva er det han sier for noe? Talita kumi. Det betyr, lille jente, jeg sier deg, stå opp. Straks reiste jenta seg og gikk omkring. Og de var helt ute av seg med undring. Til og med de trosgutta, Jakob, Peter og Johannes, var ute av seg av undring. Mor og far, tenk deg for en glede. Hvorfor døde datteren da? Hvorfor? Nei, vi vet ikke. Det er sånt skjer. Vi lever i en søppelverden. Ikke sant? Vi blir angripet fra øst og vest. Vi vet ikke hvorfor. Ting skjer. Og mange av de tingene som skjer i våre liv og med andre mennesker vi kjenner, vi kan ikke forklare det. Men vi vet. Vi vet hvem som ikke liker oss. Vi vet at det finnes en som er en tyv, som har kommet for å stjele, drepe og ødelegge. Vi vet at vår motstander, han går rundt som en brølende løve. Det betyr at han er ingen brølende løve. Men han går som, han utgir seg for å være en brølende løve. Og han kan skremme oss i den grad at vi tror at han er den brølende løven. Og han har skremt mange av oss. Mange av oss har blitt redd for denne såkalte brølende løven. Og lever i frykt, lever i engstelse, lever undertrykt, for denne brølende løven har løyet til oss. Det står han er en tyv som stjeler, dreper og ødelegger. Han er opphavet til løgn, han er løgnens far. Alt han sier er løgn, han kan ikke si sannhet. Det er umulig for djevelen å si noe som er sant. Fordi han er løgnens far. Når han snakker til Eva, så er alt det han sier til Eva løgn. Det ligner på sannheten, men det er bare løgn alt sammen. Det er Guds ord fordreid og ødelagt. På en sånn måte at mennesket faktisk blir narret til å gå imot Guds ord. Han er bare en løgner. Han er en bedrager. Han er en forfører. Det er det han er. Han forfører mennesker. Og gir seg ut for å være en brølende løve. Men vår frelser da, som er ikke en brølende løve, men løven av Juda. Ikke sant? Han er løven av Juda. Vår frelser trenger ikke å utgi seg for å være noe annet enn den han er. Han er denne løven som djevelen prøver å etterligne. Men han er nåden. Han er sannheten. Og når løvenes konge taler. Ikke sant? Da blir det noe. Da skjer det noe. Ikke sant? Når den løven brøler, da skjelver de som er i nærheten. Ikke sant? Da... Når han taler, livets fyrste, ut av sin munn, taler sitt ord. Vet du hva? Åndeverden skjelver. Åndeverden dåner. De er livredde. Det er bare å høre hva de onde åndene sier når Jesus står opp og forkynner. Messias, vi vet at du er Messias. Har du kommet og plaget oss før tiden? Det er bare løgnere, hele gjengen. Jesus skal vel ikke plage noen? Og lyver om Jesus, liksom. Har du kommet for å plage oss? Sånn som mange da tror at, ja, der ser du, Jesus liksom Gud, så han skal sende folk til helvete. For en Gud er det. Nei, det er ikke det han skal. Gud, han skal frelse mennesker, han. Han skal frelse alle. Det er det som er hans hjerte. Det er det som er hans tanke. Det er det Gud vil. Gud vil ikke sende noen av gårde til et mørkt sted. Der hvor det er fortapelse. Det var jo derfor Jesus kom. Han kom for å frelse det som var fortapt. Og for å gi dem det evige livet. Det var derfor han kom. Men åndeverdenen og livets fyrste taler. Det er ånden som går, altså. Da fryser blodet til is. For de som har lest Fantomet. Ikke sant? Når Jesus taler, altså, da står man og gir vakt. Ikke sant? Ja. Da er det bare, ok, greit. Da har ikke noe å stille opp med. Altså, nå snakker vi de åndelige kreftene. De har ikke noe å stille opp med. Og Jesus sier, nok! Ok, greit. Ikke sant? Da er det bare sånn, er det. Ikke sant? Sånn er det. Det er ikke noen sånn diskusjon da. Bare, ti stille med deg! Ut! Ok! Ikke sant? Det er ikke noe, ja, men jeg vil ikke. Nei. Ha det. Farvel. Hvor har jeg kommet? Jo, jeg har kommet der. De var helt ute av seg av undring, da. Ikke sant? Helt ute av seg av undring. Er dette her mulig? Dette er mesteren vår, altså. Det er frelseren vår. Det er sånn han funker i dag også. Akkurat den samme frelseren. Han gikk på jorda på den tida der, sånn. Og han var bundet til en kropp. Ikke sant? Og han måtte være på ett sted av gangen. Han kunne ikke være overalt. Han måtte være på ett sted, for han var bundet til denne kroppen. Og der hvor han var, da står det at han gikk omkring og helbredet alle som var underkuet av djevelen. Guds ånd var over han. Han var salvet med den hellige ånd og kraft, og han helbredet alle som var underkuet av djevelen. Alle han la hendene på ble helbredet. Det var bare noen steder hvor at det var så mye vantro at han ikke fikk gjort noe. Men allikevel, på det stedet, i sitt hjemsted, der hvor alle visste hva han var, så fikk han til å helbrede noen der også. Han fikk det til. Ikke sant? På en eller annen måte. Han tenkte, nei, vi kan ikke gå herfra, altså. Uten at noen blir frisk. Legg hendene på noen, da. Nådegaven funker litt her. Sånn, nå kan vi gå. Ikke sant? Alright? Så han er notorisk helbreder. Han kan ikke noe for, han helbreder bare folk, da. Ikke sant? Det er bare sånn han er. Du vet det at deres tro, den hadde ulik uttrykk. Og utøvelsen deres, den var formet av personens situasjon, personens bakgrunn og behov. De behovene vi har hørt om her nå, er desperate behov. Desperate behov. Vi trenger et mirakel, hvis ikke så går det gærent. Vi trenger et mirakel, Jesus. Jeg trenger at du gjør noe i mitt liv nå. Hvis ikke så er dette her slutten. Ikke sant? Det er slutten. Jeg må røre ved kanten av kappen hans. Har ikke mer penger igjen. Dette er min sjans. Hvis jeg bommer, så kan det hende at jeg blir avslørt. Stakkars meg. Men jeg får tak i det. Puff, der blir hun frisk. Usikker altså. Jeg er spedalsk. Jeg må leve isolert, men jeg vil bli frisk. Jeg hørte bergprekenen hans. Jeg tror jeg bare lister meg bak fjellet, altså, så ingen ser meg. Og så møter jeg Jesus på vei ned alene, for da kan jeg snakke med han. Jesus, hvis du vil, kan du gjøre meg frisk. Jeg vil! Han ble frisk. Han var usikker på hva han ville. Samme som mannen som hadde en månedssyk gutt. Han trodde. Men han hadde også vantro. Altså, jeg tror, Herre, hjelp min vantro. Du vet at det liksom, åh, er det vantro?
Hva er det man får? Har du vantro? Hæ? Altså, kan ikke gå rundt med vantro? Har du vantro?
Kommer til Jesus. Jesus, jeg vil så gjerne.
Ja, du må tro.
Ja, men jeg har vantro.
Hæ? Har du vantro?
Hei, det er ikke sånn troen såpassmann og fullende driver.
Nei.
Har du vantro? Vet du hva? Det fikser vi. Det fikser vi gjennom bønn og faste, det gutten min, eller jenta mi. Det er ikke noe problem. Det er bare å bruke litt tid sammen med meg. Ja. Bruk litt tid med ordet mitt. Bruk litt tid i bønnen. Bruk litt tid, bare sett av tid til meg. Så fikser vi det med vantro i livet ditt. Det kan være årsaker og grunner til. Det kan være bakgrunner. Det kan være ting som gjør det at du ikke klarer. Det kan være at du sitter fast i ting. Det kan være tanker som holder deg igjen. Men bare slapp av. Dette fikser vi. Dette, det er ikke vanskelig. Det er ikke umulig. Det er mulig. Ja, men jeg har prøvd det så mange år, det er helt umulig. Ja, men vet du hva? Ingenting er umulig for Gud. Ingenting er umulig for Gud. Han kan til og med få en kamel til å gå inn med et nåløye. Han kan det. Hvis han vil, så får han en kamel gjennom et nåløye. Jesus sa det. Han sa det. Med litt fri tolking, så sa han det. Ingenting er mulig for Guden din. Ingenting er umulig for frelseren din. Når det gjelder deg, ditt behov, det du trenger. Ingenting er umulig for ham. Og alt er mulig for den som tror. Oh, men jeg har jo trodd i så mange år. Jeg har jo prøvd å få det til så lenge. Jeg er sliten. Jeg orker ikke mer snart. Hva er det som skal til da? Og jeg husker Jesus begynte også å stille meg sånne spørsmål som tror at jeg kan gjøre det i situasjonene som jeg var i. Og jeg blei så sinnet. Jeg blei så provosert. Det er ikke det jeg trenger å høre, Jesus, om jeg tror at du kan gjøre det. Så klart jeg tror at du kan gjøre det. Hvis ikke så hadde jeg vel ikke bedt. Ikke sant? Men du vet at det er frelseren vår. Han detter ikke av tronen selv om jeg oppfører meg som en tulling. At jeg svarer den. Jeg er oppriktig. Jeg er sur. Jeg er gretten. Jeg er lei meg. Jeg sier Jesus. Og Jesus spør igjen. Tror du at jeg kan gjøre det? Og det var en periode hvor at jeg da svarte igjen og igjen til Jesus på samme grettende måte. For jeg følte at han på en måte liksom skulle liksom stille meg til veggs. Er ikke troen min bra nok da, eller? Jeg driver jo og ber. Jeg driver og tror. Og ingenting skjer. What? Kom igjen da! Og så handler det bare om at jeg må få skiftet fokuset mitt. Det må skje noe her inne. Det må skje noe her inne. Det må skje noe her sånn med meg. Sånn at det er de tingene som gjør at jeg ikke klarer å tilnærme meg, blir borte. Fordi jeg klarte ikke å tilnærme meg. For det var mange ting her som hindret meg i å virkelig være frimodig framfor Gud og være trygg i hvem jeg var i Kristus. Det var så mange ting jeg ikke følte at jeg klarte å leve opp til. Jeg prøvde så inderlig. Jeg husker når jeg gikk på bibelskole på Oslo Kristne Senter, og da var det veldig populært den perioden på bønneskolen der å gå frem og be og profetere og stå på. Ikke sant? Og bare, jeg benyttet hver anledning til det. Ikke sant? Og så be litt. Ikke sant? Jeg syntes det var gøy. Jeg syntes det var artig. Og man fikk oppleve Guds kraft. Og man fikk oppleve flødene og så videre. Ja, den hellige ånd. Og det var herlig. Og så en gang som jeg bare kjente, halleluja, jeg har fått et profetisk ord på vei frem. Så bare, nei, det var ikke til meg det. Nei, det var ikke til dem det. Det var til meg. Og jeg sa, nei, det er ikke det var til meg, sa jeg. Jeg sa ikke si det til, for eksempel. Og dette var det ordet som kom. Ikke se på alle de som popper opp rundt deg. Dysj, dysj, dysj. Og liksom, bare gå den veien jeg har kalt deg å gå. Ikke se på, plutselig så ble det noe av den, og plutselig skjedde noe med den. Og. Ikke se på det, da blir du bare forvirret. Men bare gå den veien som jeg legger foran deg. Følg den. Og da bare, wow, yeah. Og det har hjulpet meg. Fordi jeg har sett da venner og bekjente som bare, mange har klokka? Fem år eller noe? Ja. Venner og bekjente som på en måte har tatt av i tjeneste. Og hva med meg da? Jeg lengter jo etter det jeg også. Jeg vil også preke. Jeg vil også stå for kjenne ordet. Salvelsen over meg også. Hvorfor bare deg da? Ikke sant? Og jeg tror faderen sitter i himmelen og smiler litt av oss noen ganger. Ja, du Øystein. Du skal bare vite hva som kommer. Slapp helt av. Ikke se på alle disse. Mange av de som poppet opp, det ble ikke noe av dem. Det var bare sånn pss litt her, pss litt der. Ikke sant? Og ja. Alright. Troen har et uttrykk. Troen din har et uttrykk. Du uttrykker din tro. Husk på, du er en troende. Det er ikke sånn det at du trenger, og jeg må bare, jeg bare tro. Du har tro, du er blitt en troende. Du er født på ny, fordi du trodde. Altså, det finnes ikke noe kraftigere enn det. Ingen helbredelse i verden er kraftigere enn å bli født på ny. Ingenting av denne verden er heftigere enn å få sine synder tilgitt. Og bli renset i blodet. Og bli hellig, feilfri og uangripelig for Guds åsyn. Det finnes ikke noe heftigere enn det. Det er det beste som kan skje et menneske. Å få Guds fred. Finnes ikke noe bedre. Og det har skjedd i ditt liv fordi du tror. Hallo! Det skjer deg etter din tro, bror, søster. Det har skjedd deg etter din tro, søster. Du er født på ny. Du tror jo. Ikke sant? Men Jesus sier det her. Hva er lettest å si dine synder er det tilgitt? Eller ta din seng og gå? Vi vet det. At det er det som har med de fysiske tingene. Det er litt annerledes for oss. Men det er bygd på akkurat samme ting. Akkurat samme prinsipper. Det er bygd på Jesus Kristus det også. Det er bygd på korset det også. Han ble såret for våre overtredelser og knust for våre misgjerninger. Straffen ble lagt på ham for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fylt legedom. Peter sier på en annen måte, han sier at han bar våre synder på sitt legeme opp på tre for at vi dør for synden. Skal leve for rettferdigheten. Halleluja! Amen! Jeg tror at dette tror du på. Det blir ikke heftigere enn det. Alright. Så sier Peter faktisk, i 2. Peters brev, står fra 2. Peter 1, så står det, Simon Peter, Jesu Kristi tjener, og apostler hilser dem som har fått den samme dyrebare tro som vi gjennom rettferdigheten fra Gud og fra vår Gud og frelser Jesus Kristus. Og han sier videre i kapitlet, vi fulgte jo ikke klokt uttenkte myter da vi kunngjorde for dere vår Herre Jesu Kristi kraft og hans komme. Nei, vi var øyenvitner og så hans guddommelige storhet. For han fikk ære og herlighet av Gud sin far den gang røsten lød over ham fra den høyeste herlighet. Dette er min sønn, den elskede, i ham har jeg min glede. Det er når han ble døpt i vann. Dette er min sønn. Ikke sant? Det var da ånden kom over ham. Dette er min sønn, den elskede. Den elskede. I ham har jeg min glede. Det var da han ble fristet. Det var da han ble ført ut av ånden. Ut i ørkenen, ført av ånden ut i ørkenen for å bli fristet i 40 dager, var da han vendte tilbake derfra og begynte. Han begynte å gjøre tegn og under og mirakler. Dette er min sønn, den elskede. I ham har jeg min glede. Han som ånden var over, som sa som det at Herrens ånd er over meg. Og han har kalt meg til å forkynne. Han har kalt meg til å helbrede. Han har kalt meg til å sette fri. Han har kalt meg til å så løse ut. Han har kalt meg til å rope ut et år av nåde. Og det året er ikke ferdig enda. Han sier, vi hørte selv denne røsten fra himmelen da vi var sammen med ham på det hellige fjellet. Derfor står også profetordet så mye fastere for oss. Hvilket profetord da?
Jo,
det de forkynte evangeliet med til å begynne med. Skriftene. Jesus var sammen med dem i 40 år. Nei, unnskyld, 40 år. 40 dager. En ny sånn der. I 40 år. Yes, yes. Sånn var det. Det feil. Det var 40 dager. Og han viste fra skriftene, fra Moses og utover, hvem han var. Han beviste for dem. Han viste da gjennom skriftene. Dette er meg. Dette er meg. Dette er meg. Han prenta det gjennom. Dette er meg. Dette er meg. Og da sier Peter, fordi vi hørte dette, fordi vi var øyenvitner, fordi vi hørte at Gud fra himmelen sa, dette er min sønn, den elskede, i ham er min glede. Fordi vi har hørt det selv, så står dette profetordet så mye fastere for oss. Amen. Så mye fastere for oss. Dette ordet gjør dere rett å holde fast på. Det er en lampe som lyser på et mørkt sted, til dagen gryr og morgenstjernen stiger opp i deres hjerter. Lyser og det 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 lyser. Du vet at du i åndeverdenen så stråler du et lys som er så kraftig, det er kraftigere enn solen. Fordi du har blitt gitt Guds rettferdighet. Så i åndens verden så er du som et lys som lyser og skinner. Amen. Full av kraft. Full av nåde. Går du bare rundt omkring og bare stråler. Og så er det en inni deg som brøler. Løven av Juda. Ikke sant? Som brøler. Ikke sant? Men i ditt hode så kan du være som de 12 speiderne, eller 11 speiderne, eller 10 var det kanskje. 10 var det, vi går nedover her, vet du. Ja, 10 speiderne. Vet du hva? De sa det at det kjempene i det løftets landet, de ser på oss som gresshopper, og sånn er vi i våre egne øyne også. Vi kan gå rundt og stråle og skinne, og lyse opp i åndens verden. Men hvis denne løgneren, hvis denne djevelen, denne forføreren, har fått sådd og knytt inn i våre tanker, sine løgntanker, så kanskje ikke vi ser på oss selv som de som stråler og lyser og skinner. Kanskje vi ser på oss selv som de underkuede. Kanskje vi ser på oss selv på en sånn måte at vi får det bare ikke til. Det går jo ikke. Vi får jo ikke bønnesvar. Kanskje vi ser på oss selv på den måten, i stedet for oss å skue inn i frihetens fullkomne lov og fortsette med det. I stedet for oss å leve ut fra livets ånds lov som har frigjort oss fra syndens og dødens lov. Kanskje vi skal begynne å ta ordet inn, og det er liksom ikke i riktige gruppe oss å si det her til, for alle dere er jo lengter etter ordet, derfor kommer dere hit på en tirsdag kveld. Ikke sant? Så alle dere er jo sånne lengtende etter Guds ord. Men vi trenger å høre, kanskje vi skal ta til oss mer av dette ordet. Og jeg tror det er Jakob som sier at vi skal ydmykt ta imot det ordet som er planta inn i oss. Hvor skal du ta imot det ordet hen som er planta inn i deg? Her oppe skal du ta imot det ordet. Du skal lese det. Og så skal du ta imot det. Ikke for at det skal bli gitt deg noe mer, men at du skal la deg selv bli forvandlet ved fornyelsen av sinnet ditt. Joseph Prince sier det at en rett tro gir en rett livsførsel. Den riktige troen, og derfor sier Peter, dere har fått den samme dyrebare troen. Denne troen som vi har fått utifra det profetiske ordet, og denne troen, la denne troen føye seg sammen med et rett liv. Ikke sant? Og så har du en progresjon, en utvikling av det. Amen? Og amen. Men nå er Guds rettferdighet, som loven og profetene vitner om, blitt åpenbart uavhengig av loven. Det er Guds rettferdighet som gis ved troen på Jesus Kristus til alle som tror. Her er ingen forskjell. Alle vi har fått det.
Og utifra den troen, utifra å forstå da, korset, hva Gud har gjort for oss, så vil han la ting bare vokse opp i våre liv. Det vi da trenger til, frihet, legedom, helbredelse, la vi det bare stråle opp, vokse fram, vokse ut. Og så står vi sammen som søsken. Vi er ikke alene, men vi deler dette livet sammen. Vi er familie, ikke sant? Vi står sammen i troen. Vi ber for og med hverandre, og står da fast i denne troen. Og så står det at da vil djevelen flykte fra oss. Amen?
Amen.
Troen din er ulik i uttrykk, men det vi tror på er den samme. Det er Jesus Kristus. Amen.
Amen. Amen.